Tere taas, head Pereraadio kuulajad.
Rahu ja valgust.
See on miski, mis on meist kõigis suurem.
Aga selles kõigest juba alanud saates.
Monitor.
Tere hea raadiosõber. See on siis nüüd pikemaks jutuajamiseks valmis, sest raadios see tähendabki ju jutuajamisi. Saatesari Monitor on meil ellu kutsutud selleks, et piiluda kuula eest veidi varjule jäävatesse raadiotegemistesse ja toimetustesse. Tänane saate sai ka veidi intrigeeriva pealkirja. See on siis Raadio kuniks ja kellele. Pereraadio veerand sajandal tegevusaastal oleme võtnud nõuks kohtuda kuulajatega, kontrollimaks mõtet, mida aeg ajalt siin ja seal kohata võib. Nimelt olevad raadio vananev nähtus, mille aeg peatselt otsa saab. Jaanuaris oli meil südamlik kohtumine Rakveres, sealne metodisti kirik oli külmal talvepäeval kenasti soojaks kõetud ja ega vähem soojemad polnud ka toonased jutuajamised. Paar nopet sellest õhtupoolikust ka kohe peatselt siin saate alguses. Kui jumal lubab, siis märtsi keskpaigas on meil mõte kõnelda raadiojutte Saku rahvaga. Ajaliselt jääb aga siia vahele meie endi jaoks üks väga oluline sündmus, nimelt raadiolubade konkurss, mille läbimiseks on ka kõikide teie eestpalved väga oodatud. Ja selle teema lahti seletamine jääb siis tänase saate teise poolde. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja olen palunud neid konkursi jutte stuudiasse arutama Tartu Ülikooli ajakirjandusõppejõu Urmas Loidi ja Pereraadio tegevjuhi Paavo Pau Pihlaku. Aga kõigepealt siis pisike põige ajas tagasi. Kohtumisel kuulajatega Rakveres oli ustavaid kuulajaid läbi aastate, ka neid, kes tänaseks raadio teleprogrammi vastu välja on vahetanud, aga leidsin ka sellise inimese, kes Pereraadiost enne kuulnud ei olnudki. Nii siis mikrofon on avatud Rakvere metodisti kirikus.
Monitor.
Kas on aega raadiot kuulata ja kui on valida, siis kas eelistate näiteks Kuku raadiot või Vikerraadiot või Pereraadiot?
Kindlasti Pereraadiot. Nagu siin ka öelda, et kuidas üks uskmatu taksioht ütles, et see on nagu ainus mõistlik raadiokanal, mida tasub kuulata, nii et ma olen täitsa sama meelde.
See kuulajatega silmas silma kohtumine, see on tegelikult meil väga väike võimalus. Me enamasti istume mikrofoni ees ja oleme stuudiates, aga kui nüüd inimesed on ümberringi, siis tahaks ikkagi teada, mis paneb kuulama, kui paneb kuulama või hoopis keerata raadio kinni?
Väga meelsasti kuulan Pereraadiot. Seal esineb neid jutluseid, need meeldivad ja laule ja kõnesid ja mis seal esineb. No, väga meeldiv.
No mina käin tööl ja mul ei ole päeval aega kuulata, aga õhtust osa kuulan hea meelega ja mul väga meeldib.
Kas teil on ka omad eelistused?
Õhtune jutlus, see on kõige südame lähedasem.
Kas jutluste kõrval ka saateid oskate nimetada või tundub mõni asja üleliigne, mille arvelt võibolla võiks eetriaega teisiti kasutada?
Seda ma ei oska küll öelda, et mida küll oleks. Ma kuulan hea meelega kõiki.
Minule meeldib seal kõik, sellepärast, et seal on alates suhetest kuni jumalani välja ja need on kõik ilusti nagu kõik argumenteeritud ja need on head asjad, mida kuulata. See annab palju jõudu, tuge ja tegelikult annab ka hästi palju mõtteid. Vendal on mõtted sassis natuke.
Aitäh, aga mida te raadio kohta ütlete? Kas tasub kuulata, kas tasub toetada, kas tasub paluda selle eest, et see jätkuks?
Üks asi, no meil on ilmi, on väga armas see, kes selle kätte saab. Aga muidu vaata TV7, seal on hea, seal on mitu numbrit, nii palju kui läheb, ainult kellest ja telefoni kuul ära, tänab ära. Ja kui kerge on saata.
See on ka väga praktiline ettepanek, et meil peaks olema see number, mida valides saaks annetada. Seda meil kahjuks ei ole veel.
Ma ütlen, võibolla see läheb jälle maksma.
Jaa, see maksab ja sellepärast me pole seda teinud, aga võibolla see on õige, et seda tuleks. Aga mis te saadete kohta ütlete?
No mina olen vanaaegne uhtsik, et võõrakeeli maailmaista. Aga vene Need on mulle väga armsad. Kui vene saa neid laulusi kuulen, siis see on väga mulle avad taevad.
Tegelikult me oleme kõige suuremad hommikuprogrammi kuulajad. Hommikul esimene asi on, meil on pereraadio kohe lahti. Kuni tööle ära lähen, kogu aeg kuulame kõik. Hommikupalmed on väga tähtsad ja kõik need on. Me ei saa kunagi jätta kuulamata.
Ja ilmselt omad inimesed on kõige armsamad. Ma mõtlen Katrinit ja Laurat ja Taunat.
Ei, nad on kõik on. Üks kõik, kes räägib ja kes ta teeb, on. Kõik on väga armas on kuulta. Me oleme väga tänulikud sellest. Me oleme juba enne kella kuud kuulamas.
No tore on kohata ka tuttavaid inimesi. Meie kohtusime ju 6 aastat tagasi, kui Rakvere stuudiot avasime. Ja te olete täna täiesti kohal. See tähendab seda, et ustavalt ja jätkuvalt raadiokuulaja.
Tõesti, olen küll ustav raadiokuulaja. Ma ei mäletagi, mis aastast ma olen kuulanud. No siis, kui need pisikesed need sinised raadiot tuli.
See oli väga ammu.
Võt sellest ajast saadik. Ja muide, üks pisikene sinine raadio on mul veel alles. Suviti, kui ma istun rõdu peal, siis ma panen selle ikka sinna kõrva juurde ja ikka kostan. Et ma olen tõesti südames tänulik, et selline võimalus on Eestimaal olemas. Tõesti ei oleks ette kujutanud. Ja soovin südamest õnnistust kõikidele pereraadio töötegijatele. Ma tean, et see ei ole kerge, aga me toetame teid ikka ja alati. Nii palvetes kui ka anname ka Issandale see, mis kuulub Issandale.
Suur aitäh nende sõnade eest, need jõuavad nüüd ka kõikide töötegijateni ja võibolla see ongi niisugune valus pool meie inimestel, et see tagasiside ei jõua nendele inimesteni, kes mikrofoni ees on ja nad arvavad, et äkki seda tööd polegi vaja, sest nii palju, kes vabatahtlikena tööd teevad, saaks panustada seda aega ka kusagile mõjale.
See on kindlasti seda vaja, et ma ütlen enda kohta, et ma olen tõesti rohkem pereraadio koguduses, et esimene asja hommikul ikka kuulad pereraadiot. Kõik, mis sealt saated järjest tulevad ja hea on kuulata, kui on veel tuttavad inimesed ja nüüd ikka tunnedki peaaegu kõiki juba, kes seal pereraadios räägivad. Ja peale selle ka need vanad jutlused, mis tulevad, ma tunnen neid ka seal tärgi jutlused ja olvikud ja teisi ka seal. No, lihtsalt see on nagu oma pere.
Aga kas on ka ettepanekuid, kui te olete nüüd järjekindlalt aastaid kuulanud, kas te märkate ka mingeid muutusi? Võibolla on selliseid õpetussõnu meile, kuidas ja mis moodi, mida peaks tegema?
Ei, ma ei oska mingeid õpetussõnu eriti jagada. Kui, ütleme, see inglise keel ja nii edasi, mida mina ei mõista, aga ma teises küljest jälle mõtlen, et eks noored kuulavad siis seda inglise keelt, mina kuulan eesti keelt. Ja et ma ei nurise ja et peasi, et see ikkagi jätkuks see töö. Et seda on väga-väga vaja.
Suur aitäh. Selline leplik meen on minu mõelest kõige tähtsam, sest et 24 tundi ööpäevast täita, seal jätkub ju kõigi jaoks midagi.
Jaa, seda küll, et raadio nupp on ju minu käes. Kui ma kuulen, et tuleb selline saade, et no noortele see on hea, küll ma panen kinni, ma selle ajal teen midagi muud. Et...
Aitäh teile.
Palju õnnistust. Aitäh.
Kaks venda, Heiki Põldaru ja Hans Lahi, on olnud raadiotöös ise ka kaasatud. Tore oli see, kui Rakvere pastorid kõik üheskoos saates olid ja siis maailma asju arutasid. Aga aeg on läinud, uued väljakutsed on tulnud. Ma saan aru, te ikkagi mõlemad olete kuulajad. Muidu te ei oleks täna siin raadiorahva kohtumisel. Kas te olete pannud tähele ka eetrist muutusi? Kas on ettepanekuid? Kas on võibolla asju, mille eest tahaks tutistada ja juhtida tähelepanu? Sõbrad, mikrofon on nüüd teie ees.
Pean ütlema, et ma siiski viimasel on rohkem TV7 vaataja ja kuulaja. Ja pereraadio ka mõned üksikud. Ma isegi ei mäleta viimas osas, mida ma olen just ekstra kuulanud, aga nii et ma olen vist läinud üle sellesse uude võimalusse.
No seda on küll kurb kuulda, see tähendab, et me...
Ma ausalt vastama.
Absoluutselt.
Aga lubad siis, mina rõõmustan sind, sest mina olen tõesti tänulik pereraadio kuulaja. Ja kui ma kodus mis iganes toimetusi teen, siis ma pean oma silmi ju tõstma, kui televisioon vajab, et sa pead ekraanile vaatama, siis kõrvad kuulavad ja sa saad mõelda ja teha samal ajal kätega mis iganes tegevust, nii et ma olen küll väga tänulik pereraadio.
See ongi see meediumide vahe, et üks nõuab kogu tähelepanu ja teine annab võimaluse võibolla omi asju ajada ja siis lihtsalt kõrvad on töös. Meie raadioinimesed muidugi ei näe televisioonis selles mõttes konkurenti, aga me mitte keegi ei oska prognoosida elektroonilise meedia tulevik.
tulevikku, sest näete, kuidas me praegu, meil on võimalik valida kanaleid, meil on võimalik valida saateid järele kuulata. Järgmine samm on see, kus me saame endale meelepärase programmi kokku panna. Tehnika on tohutult uusi arenguid meile annud, aga minu mõelest see, mis on ikkagi sama, aastakümneid tagasi ja täna, olgu see saade pildiline või olgu ta hääleline, sellel saatel sisu on oluline. Et meie slõugan on ka sisu loeb. Kas tundub, et kristlik meedia, ma ikkagi räägin pereraadio eest, on see sisuline meedia?
Ja igal juhul ja ma kuulasin ise väga palju pereraadiot 5 aastat tagasi veel ja 10 aastat. Ja mulle meeldisid näiteks väga Iiuma vendade saated.
See on jätkuv.
See andis nagu teadmise tänapäeva kristliku maailma sündmustest, aga nüüd ta vist ei on üle nädalan vist.
No, vennad on väsinud vabatahtlikuna tööd teha nädalast nädalasse on väga keeruline. See, et nad panustavad üle nädala on suurepärane.
Nii et väga meeldiv ja niisugused asjad on jätkuvalt vajalikud inimeste. Kuigi mina seda vähem kuulan, siis ma julgustan kõiki teisi kuulama, toetama ja see pedalaadio peab jääma, see on oluline igal juhul. Et täna ei ole nagu see küsimus, et kas seda on vaja või ole, et seda on väga vaja. Aitäh, et teete seda ja meie toetame kõige sellega, et julgustame inimesi kuulama ja see on ka võimalus igal ühel vahet sõnaselt ka öelda.
Ja ma mõtlen isegi teine kord päevaprogrammi läbi, et kui ma hommikuprogrammis kuulen seda saatekava teadet, siis ma juba arvestan teades natuke oma päevaplaani, kus ma sel hetkel olen, kas mul on võimalik üht või teist saadet kuulata. Tihti on see autoroolis hea võimalus olles kuulata. Et muidugi ma ei kuula kõike jutti, aga mul on omad lemmiksaated ja nii nagu igal ühel.
Kas sa raadsid Ants ka lemmikuid nimetada?
No kõik, mis puudutavad Iisraeli teemat, kuna ma olen väga suur Iisraeli sõber, aga ka mitmed õpetuslikud saated ja mulle väga meeldivad nimede suhtes, mul ei ole väga hea mälu, aga kui kolm venda, seal Arne Iob ja kes tulevad, räägivad maailma asjadest.
Andres Uibo
just nimelt nemad, et see on üks väga huvitav saadet, kus meed jagavad oma mõtteid aktuaalsetest teemadest tänapäeval ja ma arvan, et see puudutab igat inimest, need aktuaalsed teemad on ka väga olulised. Nii et on asju ja on ka häid muusikasaateid ja pereraadio suur eelis on see, et ta on konfessioonide vaheline, kõik erinevad kiriku inimesed räägivad ja jagavad oma mõtteid ja ma arvan, et see ongi see rikkus ka. Et iga üks leiab sealt midagi, nii muusikaliselt kui sõna osas.
Teie olete nüüd tunduvalt vanemad usuinimesed kui mina olen. Mina loen oma niisuguseks aktiivseks usuelu ajalooks ka seda kõike, mis on paraleelselt pereraadioga käinud. Ehk et ka mind on ristitud 9 kuuse lapsena, aga selline aktiivne usuinimese elu on ikkagi need tööaastad. Kas teie, kui te nooremad mehed olite, oskasite unistada sellest, et Eestimaal, siis veel ilmselt ENSV-s, võiks olla kunagi ka kristlik raadio see, mis meil praegu nüüd juba veerand 100 aastat käes on.
Mina ei mäleta, et ma oleksin osanud unistada. Ei tule siis mõtteid meelde. No mis on tegelikult kõige rohkem kirjandusega ja ma mäletan, et sel ajal ka sai käsikirjutusmasinal läbi kopeeri lüüa erinevaid selliseid raamatuid. Ja ma nagu mõtlesin natuke rohkem selles suunas, et võib-olla ühel päeval saab neid mitte nii väiksest tiraasis ja sellisel vaeval.
Mitte põranda all, vaid põranda peal.
Ja mitte nii vaevasel meetodil, noh, see 5-8 oli, mis pandi alla nüüd eksempore. Et see nagu mõtlesin nagu selles suunas, aga raadiotöö suunas ma tõesti ei oska öelda, et oleks siin unistanud olla.
No mina ei olnud selle ajal usklikki veel. Kuigi jah, minu vanaema oli usklik ja palvetas ja kindlasti Jumal tegi minu juures tööd, aga võt sellist asja kindlasti ei osanud.
Aga samas koguduste vastoritena, kas te tunnete, et see karjuke, mida teie juhite ja karjatate, see vajab ka selle kantslist kõneldud sõna kõrvale, ka seda, mis tuleb läbi ekrooni, ka seda, mis tuleb läbi eetri.
Kuna me maaoludes toome inimesi kokku, transpordime neid kogudusse ja pärast koju ja teine kord üks või teine inimene, kas ta ei saa oma tervise pärast tulla või mina ei saa teda mingil põhjusel peale võtta või sel päeval meil seal maakohas teenistuste toimu, siis mul on hea meel, kui ta ütleb, et aga siis ma kuulan pereraadiust, sealt tuleb Jumala teenistus. Nii et no see on suurim võimalus ja...
See kantsusõna on jah, see on vajalik.
See on ääretult vajalik praegu.
Igal juhul see on vajalik ja kui ma näen selles, mida inimene kuulab, kas ta kuulab siis eks ole tavalist laadiot või pelelaadiot või ka ütleme vastavalt teleprogrammi, kas ta vaatab TV7 või mingit muud, et sellest tegelikult peegeldub tema jumala suhe. Kui ta igapäevaselt valib vaatamiseks tavapärast programmid ja eelti kui need seriaalid on tema meelis vaatamisaine, siis tegelikult see peegeldub tema usu elus. Tema jumala suhe saab sellest kas kahjustatud või kui ta siis kõstlikud valikud teeb ja kuuleb pelelaadiot, et sellisel juhul tema usu elu kasvab selles no, kuidagi stabiilselt ja need inimesed on vaimulikumad kui need, kes ei kuula vaata. Need selles mõttes on väga suur jumala suundumise peegeldus on, et millised saateid ta kuulab ja vaatab. Et see on väga oluline, sest peab see olema, see valik peab jääma.
Mul on üks huvitav lugu ühe minu klassivennaga. Ma ei tituleeriks teda usklikuks inimeseks, aga ma olen püüdnud temale rääkida sõnumit Kristusest, aga tal on raske seda vastu võtta, kuna kooli lõpul ta jäi väga raskelt haigeks ja siis ta käis palju arstide vahet ja temaga tehti igasugu eksperimente ja ta sõna otseselt mõttes jäigi nagu natuke elus kõrvale. Ja kui mina nüüd tulin talle rääkimist, ta ei suutnud, ta ütles ära mulle räägi, ma ei suuda enam kedagi uskuda. Ja nüüd, kui ma teda olen külastanud, siis ühe korra ma kuulan, et ma räägin talle pereraadiost, et selline võimalus on, et sa oled siin kodus üksi, sul ei ole perekonda, pane raadio käima ja see toidab su vaimu. Ja nüüd ma kuulen, et ta oli teinud väga huvitava valiku, ta oli hakkanud kuulama valu lävi. Ja kui ma küsin, et kuidas sa selle peale juhtusid või miks sa hakkasid seda kuulema, siis ta ütles, et ma kuulen, kui palju muresi ja haigusi on teistel inimestel. Nii et ta näeb, et ta ei ole üksi oma hädadega ja kindlasti ta leiab selle abi ja lootuse sõnumi ka sealt. Et see on selline, mis toidab inimese vaimu, see raadiotöö. Sealt tulevad sõnumid, mis inimest aitavad.
Aitäh, Ants, selle jagamise eest. Eks me võime siis selle jutuajamise kokku võtta nii, et nii nagu see programm on, koosneb ta erinevatest kildudest ja erinevatest saadetest, nii palju erinevad inimesi, kes seda teevad, kõik jagavad seda, mis nendel on südames. Aga see tähendab ka seda, et nendel vastuvõtjatel, et on ju ka nii erinevad inimesed, iga üks võiks saad leida endale midagi. Ta ei pea olema nõus 100%-liselt kõigega, ta ei pea kuulama hommikust õhtuni, aga kui ta leiaks endale sealt midagi, siis see töö oleks ka. Selle kohta võiks öelda, et jah, me oleme teinud õiget asja.
Te olete teinud õiget asja ja me püüame seda igati kaasa aidata oma parimal viisil ja Jumal õnnistagu teid.
Monitor.
Head kuulajad, kas just sellest, et hiljuti, nimelt 13. veebruari, kui päeval tähistati raadiopäeva, olen ma tänasesse stuudiovestlusse kaasanud kolleegid ajast, mil raadiopäeva tähistati küll maikuus. 7. mail 1895 demonstreeris Vene füüsik Aleksander Popov Peterburis esimest raadita telegraafiaparaati maailmas. Ja esimene raadioprogramm, nõnda nimetatud raadioprogramm, läkitati teile Peterburi ülikoolist järgmise aasta märtsikuus ja pange tähele, see programm koosnes kahest sõnast, Heinrich Hertz. Raadiopäev tõesti vanasti oli maikuus, täna me tähistame seda veebruaris ja me lihtsalt elame praegu natukene teissuguses kultuuriruumis, aga mida see pikk sissejuhatus võiks siis tähendada, nimelt seda, et stuudios on raadiotöös kümneid aastaid tagasi kaasa löönud kolleegid. Urmas Loit, kes täna õpetab tudengid Tartu Ülikoolis ja Paavo Vihlak, kes tänasel päeval on Tartu Pereraadio tegevjuht, mina olen Pereraadio toimetaja, Mare Vihlak. Ja me tahaksime arutleda selle nähtuse raadio ümber ka selle mõttega, et missugune ta oli, missuguseks ta on kujunenud ja kuniks teda sellisena, nagu meie raadiot silmas peame, võiks jääda. Urmas, sinul on võibolla need kõige vahetumad muljed noorte inimestega, kelle jaoks raadio tänaseks päevaks on väga tugevasti muutunud. Kas nad ütlevad, et raadiot tulevikus ei ole?
Tundub, et mõnel puhul arvatakse, et seda juba praegu ei ole. Et kaasõppejõudude kaudu jõudis minul nii tagasi side, et raadio on aegunud meedium ja viimaselt kursuselt avaldati arvamust, et see Loit räägib midagi reportaarsidest, aga seda ju keegi enam ei tee. Ja enam-vähem samal hetkel võtsin ma lahti ERR-i töökuulutuse, võtsiti uudiste toimetajad ja töökirjelduse üks tegevus oli reportaarside tegemine, mida iganes siis ERR sellena ei defineeri. Nii et ma arvan, et see on selline vastuoluline valdkond. Ühest küljest tehnoloogiline areng, selle peaaegu 100 aastaga, eks ole, mis raadiod on tegutsenud, on väga suur, aga see, kuidas suuliselt ainult hääle kaudu sõnumit edastada, need põhimõtted tegelikult ei ole oluliselt muutunud, et me võime rääkida, et sõnum peab olema lühem, aga see tuleneb pigem sellest, et inimestel on jaksu vähem keskenduda ühele asjale, kuna informatsiooni tuleb korraga oluliselt rohkem ja korraga väga paljudest kanalitest. Aga see viis, kuidas raadio tegutseb, on paljuski selline, nagu ta oli ka Felix Moori ajal. Ja raadiol on tegelikult terve rida voorusi, mis teda nii televisiooni kui interneti kõrval on elus hoidnud. Üks on see, et raadio kuulamine jätab inimesel käed vabaks. Raadio kõrval saab kududa, saab isegi lugeda, kui inimesed suudavad mitut teksti korraga vastu võtta. Saab igasugust tööd teha. Väga suur on kuulatavus raadiol autos. Seal rooli taga televiisorit vaadata või Facebookis sorida või ammugi mitte ise postitada midagi või SMS saata. Noh, vähemalt teoreetiliselt ei ole võimalik ja kriminaalselt on lausa lubamatu. Nii et selles mõttes raadiol võimalusi on.
Meil kõigil kolmel ongi võimalus vaadata 80-ndatesse, mil me olime kaasatud toonase Eesti raadio tegevusest, täna me räägime siis ERR-ist, aga me saame vaadata ka seda viimast veerandsadat, kui on Eesti meediamaastike raadate põld väga kirev, siin on palju kohalike raadioid, regionaalsed raadiod ja Paavo, nii nagu siin Urmas eelpool ütleb, see on selline mitmedpidi mõistetav nähtus meie sinuga. Siiski. Töötame tänasel päeval ka raadios, ehkki see on nii erinev sellest, kui me kolmekise kõik oleme mitukümmend aastat tagasi raadiotööd teinud.
See on tõsi, jah. Et kui me räägime raadios, siis ilmselt on võimalik seda mõista väga mitmeti. Ja kui me siin läheme tagasi 80-ndatesse, siis tegelikult see on just see aeg, kus raadio mõiste hakatigi ümber defineerima. Ehk siis see on siis kohalike ning eraraadiote sünd. Ennem seda oli siiski asi väga selgelt reglementeeritud ja kuulus vaid riigile ja oli osa propagandamasinast. Sellel hetkel aga lisandus täiesti uued mõõtmed nagu äri ja meelelahutus ning ka mõjud lääne riikidest, kus raadio tegemise traditsioon oli arenenud täiesti teist teedpidi. Seetõttu on võib-olla sellistel vanematel raadiotegijatel raadiost aru saamine kui ajakirjandusžanrist. Aga noorematel raadiotegijatel on ettekujutus raadiost kui suhtusvahendist, kui meelelahutus tööriistast, pigem võiks öelda sellise muusikamasina ja võib-olla sellise kerge lobisemise ja suhtlemise segu pärast selline diskoformaat. Siin ilmselt on see vastuolu nende kahe mõiste vahel ja see oli on ja jääb, kus on tõde, seda tegelikult on raske öelda, sest et ajalugu näitab seda, et ka muusikaformaatidel ja siis nagu ütleks, DJ raadiotel on olnud suur menu, samuti on nendel olnud head näitajad reklaamimüügis ja äritegevuses. Siia me jõuame tegelikult võib-olla nende massimeedia ja ajakirjanduse põhiterminite juurde, et mida siis üks meediakanal endas sisaldama peab, et informatsioon, meelelahutus ja kuulajaskonna või lugejaskonna või vaatajaskonna harimine, et nii need kolm asja on ja kõige parem on muidugi see, kui nad oleksid üsnagi võrdsed, aga taha tihti see ka niimoodi ei ole ja nad kipuvad kuhugile poole kreeni.
No selle suurema veelahkme tõi Paavo praegu ilmselt välja, aga tõesti see ajastu, millesse me vaatame, see on aeg, mil meil oli üks raadioprogramm. Urmas, kas sinu tudengid, noored inimesed, kes täna ajakirjandust ülikoolis õpivad, kas nad üldse kujutavad ette seda, et oli üks valdav raadio nimega Eesti Raadio?
Eks seda on endalgi raske uskuda, et oli võimalik sellise krapisüsteemiga, kus eriti midagi valida ei ole, et sisse välja nuppa nüüd töötas kuulata ühte programmi ja sealt oligi kõik kätte saadav. Aga mis sellesse majandusliku olukorda ja üldist positsiooni raadiol veel puudutab, siis tegelikult raadiopositsioon võrreldes üldise seisuga Euroopas on Eestis päris hea. Ühest küljest meil kuulatakse raadiot väga palju, küll episoodiliselt. Ja...
Mis sest, et öeldakse, et seal pole tulevikku?
Jah, aga kuulatakse. Aga ka, kui me valdame seda osa, mida reklaami kogu kulutustest kulutatakse raadiole, siis Eestis on see umbes 10% ja see on niimoodi püsinud juba 20 aastat, eks ole. Ajalehtede osa on allapoole liikunud, teleosa on kasvunud, interneti osa kasvab praegu väga jõudsasti, aga raadio püsib kõikidele nendele muudele turbulentsidele vaatamata 10% juures.
No võt, see on nüüd see valdkond, Paavo, mis meid absoluutselt ei kõneta, kuna Pereraadio on selline reklaami vaba raadio. Me saame küll aru, et kanalid eksisteerivad eelkõige tuginedes reklaami müügile sellele rahale. Kuna see on meie jaoks võõras teema, siis see meid ei kõneta. Aga selles osas, et raadio kuulatavus, kas ta väheneb või suureneb, see huvitab meid küll.
Noh, ega päris niimoodi ei saa öelda, ega ilma rahat raadiot teha ei saa. Loomulikult on ta kindlasti palju kordi odavam kui televisiooni tegemine ja ilmselt tükmad kallim sellest, mida tehakse internetis, ehk siis kõik võimalikud YouTuberid ja blogijad ja ma ei tea, kas on ka selliseid podcast jaame, kus on nagu ainult audiaalne meedia väljundiks. Võimalik, et neid ikkagi on, mul lihtsalt puudub see informatsioon maailmas kindlasti. Et ega see tegelikult ei olegi ju oluline, mis moodi see, ütleme, tehniliselt see asi toimib. Et oluline on ikkagi see, et on sõnum, mida oleks vaja nagu inimesteni viia. Ja selle sõnumi viimine just nimelt sellise hääle või siis audio kujul, see ongi olnud tegelikult raadio põhi olemus. Ning seetõttu mina arvan seda, et raadio ei kao mitte kuhugi ja need arvamused, et raadio kohe-kohe hakkab kaduma, on tugevasti ülepaisutatud. Et ma ise käisin Tallinna ülikoolis õppimas 10 aastat tagasi viimati ja siis oli seda jutta hästi palju, et kohe-kohe hakkavad traditsioonilised kanalid küll ära kaduma, küll kokku sulama. Noh, ma kui endine muusika salvestaja ja helirežissör, siis võiks öelda seda, et kui tulid esimesed trummimasinad, siis öelda seda, et kohe-kohe ei ole enam kohta elusal trummimehel või kohe-kohe ei ole kohta enam võib-olla naturaalsetel pillidel, sest et saatorid hakkasid mängima ka naturaalsete tämbritega. Mitte midagi sellist ei ole juhtunud ka seda, et oleks ära kadunud kas või selline meedia nagu vinüülplaat. Ta kadus küll aktiivsest kasutusest, aga jäi edasi riigikaubana või sellise pühendunud seltskonnale siia maani.
Aga ta on reanimeerunud.
Annavad muusikud välja just nimelt sellise vinüülplaadi kujul oma helikandjaid, kus juures seda peetakse üsnagi prestiisseks. Samamoodi kadunud ära lamp tehnika, kui tuli peale pooljuht tehnoloogia, ta jäi kuskile kõrvale, aga ta on olemas. Ja seda arvan ma ka seda, et isegi kui me mõtleme nüüd praegu raadiot kui sellist FM kanalil levivat analoog tehnoloogilist lahendust, siis väga võimalik, et tema iga saab otsa. Täpselt nii nagu sai otsa analoogse signaalina leviv televisioonipilt, mis siis teatavasti Eestis lõpetas oma tegevuse 2010. aastal. Väga võimalik on see ja ausalt öeldes olen ma selle vastu ka huvi tunnud ja uurinud ka tehnilise järelvalve ameti teatavate spetsialistide käest, et milline võiks olla see umbes, milline võiks olla see prognoos, et kui kaua veel üleüldse peaks välja andma neid litsentse ja jagama neid FM-sagedusi, kas sellel on üldse mingisugust mõtet või ühel hetkel võtab mingisugune uus tehniline lahendus selle asja üle ja asi hakkab toimima teist moodi? Siis vastusel ma saanud, et jah, see on ilmselt nii, aga et see ei toimu nii väga ruttu, et üks kõva argument on see, et nii kaua kui toodetakse autosid, milles on FM-raadiod, ei kao FM-raadio mitte kuhugi. Teine asi on see, et nii kaua kuni ei ole sellist interneti platvormi, täpsemalt öeldes sellist mobiilitehnoloogiat, mis oleks suuteline võtma vastu kogu selle koormuse, mis sellisel juhul tekiks, kui lülitada välja analoograadio. Praegune 4G võrk seda välja ei kannataks. Küll aga arvati seda, et kui nüüd hakkab tööle järgmise generatsiooni, ehk siis nimetatud 5G mobiilisüsteem, siis võib seal juhtuda, et täpselt keegi ei tea, sest et veel ei ole olemas, õige meil niisugused väiksed katsetused toimuvad, aga midagi väga suurt pole veel esialgu olemas ja seetõttu ei ole sinna ka rakendusi rajatud. Et võimalik on, et sinna tuleb juba oma meediaplatvormi juurde ja see tähendab seda, et võiks see olla tähendada ka seda, et me võiksime vabastada siis eetri elektromagnetkiirgusest, mida praegused hetkel siis need saatjad üle Eestimaa siis neid raadiokanaleid välja pritsides levitavad.
Aga enne veel, kui me tuleme selle juurde, et kui täis see eeter on ja kas sinna kõrvale veel midagi mahub, ongi selline tore situatsioon, et siin ümmarguse laua ümber on inimesed, kelle jaoks raadio avaneb eri tahkudelt. Paavo on tehnika inimene, aga Urmas on nüüd see mees, kes on teinud raadios saateid, kes on istunud mikrofoni ees ja sellepärast ma kutsun teid praegu üles, et piiritleme natukene seda raadio teemat sellega, et vaatame sinna sisulise ja ajakirjandusliku ehk et sõnumi poolele. Et raadio on ikkagi see nähtus, mis edastab siis jah, ütleme audio kujul sõnumit. Ja ühel hetkel, kui sellest ühest raadiost, ehk et Eesti raadiost, kus küll jah, oli kolm programmi, ma saan aru, te mõlemad parandatud mind, esimene programm Vikerraadio ja siis tuli Stereoraadio, aga põhimõtteliselt oli tegu ja ühe kanaliga, eks ju. Kui ühel hetkel sündisid Kuku raadio ja Tartu raadio, Pereraadio tuli ka kohe ja siis riburada pidi kohalikud raadiod. Ühel hetkel oli kuulajal palju valikuvõimalusi, selle valikuga seos teiselt poolt vaatame, on tegijal vastutus. Analüüsime seda situatsiooni natukene sellelt poolt. Ei ole ju võimalik, et ükskõik läheb keegi kusagil istu mikrofoni ette ja hakkab midagi rääkima. See ei ole ju raadio, Urmas, või on?
See, mida Paavo rääkis selle tehnilise arengu kohta, see on täiesti paratamatu ja see toimub igasuguse kanaliga, olgu ta siis ajaleht või internet või mis iganes, aga nagu ma enne ütlesin, just see sisuline pool väga suures plaanis olemuselt ei muutu, muidugi uuenevad žanrid ja see viis, kuidas seda sõnumit esitada ja milliseid võtteid kasutada, aga see, kuidas inimene kõrvadega sõnumi vastu võtab, see nüüd ikkagi oluliselt ei muutu. Ja loomulikult, kui see kommunikaator, see, kes raadios räägib, see hääl peale, kelle raadios muud ei olegi silmadega vaadatavad, siis kõik see, mida see hääl ütleb ja kuidas ta ütleb, see on selle ütleja vastutus.
Miks ma selle juurde tahtsin tulla? Kui me midagi ütleme mikrofoni ette läheme, siis loomulikult see vastutustunne võiks ikkagi igal ütlejal olla. Aga kui me kujutame ette seda situatsiooni, et ühel hetkel tekis palju raadioid, siis mingil moel pidi riik hakkama seda olukorda reguleerima. See ei ole tsensuur, armsad sõbrad, kes te kuulete. See ei ole see, et mida keegi öelda tohib. Aga kui raadioid neid kanaleid sünnib nagu seeni pärast vihma, siis see tähendab, et tõesti võt see ruum, kus see signaal levib, see ruum saab täis.
Tekis
see
olukord, kas õhk sai täis?
Just, õhk sai täis. Raske ette kujutada.
Nagu internet sai täis ükskord. Aga tegelikult mulle tundub, et eetris just seda ruumi ka nüüd ülearu palju ei ole. Eriti Eestis, sest et meil ju see, mis Eesti raadio vanasti töötas 70 megahertsi sagedusala enam kasutusel ei ole, kasutusele võeti 100 megahertsi sagedusala ja sellel nõukogude ajal tegutses Vene sõjavägi. Nii et need sagedused on siia maani ja miks raadiod nurisevad, et nad on suhteliselt väikese võimsusega, neid peab üks haaval rahvusvaheliselt koordineerima, sest meile tegelikult rahvusvahelise konventsiooniga selle FM-sagedusala kindlapiiriliselt ei olegi kunagi antud. Selles mõttes võib see 5G pakkuda meile võimalust, et me autoraadios saame kuulata sellise internetitehnoloogia abil kõiki neid jaamu, mida vähegi Eestis tehakse ja mitte ainult.
Võib-olla ma peangi siin natukene seletama, et mida tähendab tegelikult endast nagu öeldakse analoog tehnoloogia. analoogtehnoloogia ongi see , kus on üks raadiosagedus , näiteks nagu ütleme , meil on 89,6 megahertsi siin Tallinnas , siis vot sellel samal sagedusel saad sa edastada ainult ühte programmi . ehk siis see sagedus on kinni ühe programmiga . kui me läheme nüüd digitaalsesse maailma , siis antakse ka sagedused välja , seesama 5G või 4G võrgud , seal antakse samamoodi välja ka raadiosagedused , milledel siis need signaalid levivad , aga seal on vahe selles , et selle ühe sageduse peal võib väga-väga suur hulk erinevat informatsiooni levida . ja see ei pruugi olla üldse ainult video-audio , see võib olla samal ajal ka kõikvõimalik teistsugune arvutitehnoloogiline signaal , see annab niivõrd tohutult suured ja uued võimalused , et kui sa , Mare , küsisid seda , et kui meil nüüd kohalike raadiotega tekkis , nagu öeldakse , kanalite paljusus , siis digitaalne maailm korrutab selle tuhandete või kümnetuhandete või isegi veel suuremate numbritega . Et see paljusus kasvab geomeetriliselt , see paljusus on niivõrd suur , et sa rääkisid siin vastutusest , ma ütleksin , et täpselt vastupidi on see asi . Kui on üks programm , siis on vastutus  kui on miljon programmi , siis ei vastuta enam mitte keegi . ja tegelikult ongi see , et igaüks , kellel suu vähegi põiki nina all on , ostab endale ühe USB mikrofoni , paneb selle oma arvuti külge , avab omanimelise raadiokanali ja hakkab täpselt seda tegema , mis ta tahab .
tule taevas appi , ma ei taha sellist olukorda ette ka kujutada .
aga küsimus on selles , et kas tal on ka kuulajaid . Vot ja siin ongi see , mida on see YouTuberite põlvkond on ära tõestanud , on see , et kui sul on mingisugune kiiks , mingisugune eriline asi , millega sa tähelepanu tõmmata , siis on , ühesõnaga see on võitlus tähelepanu pärast . ja kui sa saad selle tähelepanu , siis sa saad ka oma sõnumit , ükskõik mis see on , saad sa seda levitada .
Priit Hõbemägi termin on tähelepanumajandus .
Kvaliteetset raadioajakirjandust ja sul seda mitskit , mis selle tähelepanu tekitaks , ei ole , siis paraku see on hüüdjal kõrbes .
siin on muidugi see oht , et see tähelepanu püüdmiseks võidas kasutada niisuguseid võtteid , mida kas meil on piinlik kuulata või mida meil on põhjust isegi väga pahaks panna . aga me lõpuks jõuame ikkagi selle juurde , et iga inimene , kes avalikult räägib , selle eest ka vastutab , moel või teisel , et me ei peaks seda mingisuguse range järelevalve ja kinnipidamisasutuste süsteemiga polsterdama , aga nagu Paavo ütles , et kui jutt ikka on jama , siis keegi ei kuula . Või kui seda juttu räägitakse viisil , noh , mida on piinlik kuulata , siis noh , keegi ei taha seda piinlikkust kaua taluda . noh , siin hiljaaegu ma nimesid ei nimeta , aga oli üks intervjuu meil juhtivas telekanalis , noh , mida minul kui intervjuuga kokku puutunud inimesel oli lihtsalt valus vaadata .
ma kardan , et me mõtleme praegu ühte sama asja , aga see selleks , kui me täna oleme siiski selles õnnelikus seisus , et on teatud reglementeeritus ja need hoovad on siiski riigi käes , me ei saa omal tahtel minna ja hakata eetrisse midagi kõnelema , meil on need ringhäälingu load , mida me taotleme ja praegu järjekordselt on see aeg , mil väljaanded on konkursil , just need audiovisuaalsed väljaanded , telekanalite konkurss on praegu käimas , raadiotel on see kohe-kohe ees , on siiski teatud reglementeeritus ja sellepärast võib-olla ma tulekski nendelt tehnilistelt pilvekõrgustelt tänasesse päeva siia maa peale , et me siiski opereerime sagedusega , mis on piiratud ressurss ja seda jagatakse välja . Ja tõesti , see järjekordne konkurss on käimas , on mitmeid tahtjaid , meie pereraadioga oleme üks , kes soovib , et see sagedus meie jaoks jääks . See ei ole lihtne protsess , Paavo .
see ei ole lihtne protsess , aga tema üks hea asi on see , et ta on ainult iga 5 aasta tagant . Ehk siis seda , ta on välja kannatatav  aga kui me nüüd siin mõtleme nagu selles mõttes , et kas ta on nagu loterii , et kas siis ongi niimoodi , et nagu kõik sagedused pannakse kuskile turuplatsile välja ja siis tulevad kõik , kes tahavad raadiot teha ja siis vaadatakse , kellel ilusam nägu peas on ja siis antakse neile . siis teoreetiliselt on see jah nii , ongi nii . selge see, et need inimesed, kes teevad need otsuseid, ega nad ei ole ka just eile sündinud. Nende hulgas on ka nooremaid inimesi loomulikult, kelle jaoks võibolla ei ole üks ühe või teise kanali sisu, noh, nad lihtsalt ei tea sellest midagi. Aga eks nad peavad sellega ennast kurssi viima ja see on ikkagi nende vastutus, et kvaliteetne asi säiliks ja selles suhtes tahaksin väga loota, et ka Pereraadio võiks siiski jätkata nendel lainepikkustel, kus ta siia maani eetris on olnud. Ka siis see järgmine 5 aastat, mille käigus siis veel me teame, et raadio sellisel kujul veel ikka veel tegutseb, et mis saab 5 aasta pärast, seda me muidugi ei tea, et võibolla siis on tehnoloogia juba niimoodi arenenud, et litsentsi konkursse enam sellisel kujul vaja teha ei ole. Aga mis puudutab nüüd seda internetti, kus praegusel hetkel ei ole nagu neid reglementeerimisi ja reguleerimisi eriti üldse, siis paraku on see tõesti niimoodi, et ma kardan, et ühel hetkel on sunnitud riik hakkama ka internet reguleerima. Ja see võib kaasa tuua ka juba endaga juba selliseid arenguid, mida me praegu ei oska üldse ette näha. Praegu ollakse ikkagi väga harjunud sellega, et internetis võid see teha ükskõik mida. Ja öelda ükskõik mida ja ükskõik kuidas, ükskõik mis tooniga, ükskõik mis sõnadega. Ega ilma asjata tegelikult ei räägita ka sellest vihakõne asjast ja selle kriminaliseerimisest. Noh, eks mõnikordki minnaks ikka natuke üle piiri ka.
Monitor.
Meist erinevalt Paavost ja minust Urmas Loit on nüüd selline mees, kes on ka seal konkursil osalenud mitte siis loa taotlejana, vaid sa oled olnud see inimene, kes vaatab läbi neid avaldusi ja vähe sellest, et sa õpetad tänasel päeval tulevasi ajakirjanike loodetavasti ka raadioajakirjanike ja vähe sellest, et sa oled ise olnud raadiomees ja mikrofoniga ringi käinud. Sa oled tosin aastat olnud ka sellise organisatsiooni või institutsiooni nagu on Ringhäälingute liit eesotsas selle tegevjuhiks ja läbi selle institutsiooni oled sa ka ju näinud väga mitmeid neid konkursse, et peab neid lubasid just niivisi jagama, on see õiglane, on seal noh, nuttu ja naeru, kuidas see asi käib?
Ringhäälingute liidu esindajana ma olingi kultuuriministeeriumi vastavasse komisjoni kutsutud 10 aastaks. Seal nägi tõesti erinevaid lähenemisi ja mulle tuleb meelde, kuidas läbi aegade on neid konkursse nimetatud ka muinasjutu võistlusteks. Sellepärast, et kui jaam ei tegutse ja tõenäoliselt me ei pruugi ka neid taotlejaid tunda lähemalt, siis me loa välja andmisel ju lähtume sellest, mida nad sinna taotlusesse on kokku kirjutanud. Ja ühest küljest paper kannatab kõike ja teisest küljest mõni jälle ei ole nii osav oma häid plaane kirjeldama, nii et konkurssil on üsna palju nagu juhuse mängu ja mõnikord käib ka teatav lobistamine ühel ja teisel moel. Ja ikkagi taandub suures osas see sellele, et igal pool ei ole piisavalt sagedusi saada ja kui ma tahan Pärnus ka oma programmi edastada, siis mul on sellest vähe abi, kui mulle antakse Kihnu või Häädemeestele, eks ole. Noh, see on alati see küsimus ja muidugi hinnata neid muinasjutte on ka suhteliselt keeruline, sest et jutt võib olla ilus. Aga see, kes on kunagi, noh, isegi ei pea olema juhtinud meediaorganisatsiooni, aga natukene raadio toimimist mõistab, saab aru, et sellist asja ei ole sellisel moel, nagu välja pakutakse üldse võimalik teha. Aga on olnud siin läbi aegade enam kui 20 aasta jooksul juhtumeid, kui sellised pakkumised on konkursi võitnud, ja hiljem on selgunud, et ei saagi nii teha, nagu ta tahab. Ja siis nüüd on küsimus, et kui loa tingimustes ei ole ka seda nii-öelda võitu põhjustanud detaile väga peenelt sisse kirjutatud, siis ongi nii, et kunagi Tallinnas alustas tegevust uudiste raadio, tegutses mingi pool aastat. No see oli selles mõttes uudiste raadio, et muusikat ei mängitud alguses üldse. Pidevalt oli jutt 24 tundi ööpäevas. Ja üsna varsti profileeriti see ümber muusikaraadioks, millel oli veel Eesti raadioga kaubamärgi vaidlus, sest nad nimetasid ennast Raadio Eestiks. ja midagi tegelikult nad ei rikkunud, sest neil ei olnud loatingimustesse kirja pannud, et nad peaksid olema uudisteraadio.
No kuna sa praegu selles komisjonis otseselt ei ole, siis nendest telgitagustest kõneldes sa ei reeda mitte mingisuguseid saladusi, aga minul tekis nüüd küll, me oleme ka Pärnus kaks korda konkureerinud, kummalgi korral me ei saanud, öeldi, et sarnane formaat on seal juba esindatud, ja küll kristliku raadioformaat oli esindatud, samas oli ka 10 kommertsjaama, et noh, nende puhul nagu seatud kahtluse alla, et seal on samane formaat esindatud. Aga mis siis ikkagi saab määravaks sellisel konkursil, et otsustatakse selle või teise kasuks?
Ma lihtsalt ütleks siia vahel enne, kui Urmas teeb suu lahti, sest et ma olen olnud natukene hiljem ka nendel konkursitel. ja seal on üks väga oluline moment on nende juures see, et kui ikka mõinasud tundub kas siis liiga vilets või liiga ilus, siis kutsutakse ikkagi kohale ja tehakse intervjuu. Et sellistel nagu võtaks, ülekuulamistel olen ma käinud praktiliselt igal konkursil ja siis annud suusõnaliselt edasi seda, mida see raadiokanal endast kujutab ja mida me taotleme.
Ma pean täpsustama, nüüd see komisjon tegutseb mitte enam kultuuriministeeriumi juures või tehnilise järelevalve ameti juures ja kahel viimasel korral on ma seal komisjonis ka käinud. Ja ma arvan, et pärast minu viimast käiku nad ei taha minust enam iialgi midagi teada. Seal tekis selline nagu tõsisem mõttevahetus sellest, mis on riigi meediapoliitika ja milliseid väärtusi peaks nende konkurssidega läbi viima. Samas tehnilise järelevalve amet, mis väga paljuski koos on inseneridest ja kes tegelebki sellisest inseneritehniliste süsteemide järelevalvest ja kontrolliga, nad ka programmide sisu hindasid sellise
inseneri.
Ja sellisel
nüüd on tarbijakaitseamet ka seal
binaarsel moel ja tegelikult paljud otsused selle kohta, milline see programm peab olema, olid juba kultuuriministeeriumis ilma igasuguste ekspertide kaasamiseta ära otsustatud ja siis kutsuti tehnilise järelevalve ametesse kokku komisjon, ülikooli õppejõud, eks ole, kelle sisuline funktsioon oli öelda, et 3,7 on suurem kui 3,2. See muidugi on selline konkursi mängimine. Me peaksime konkursil saama hinnata ka selliseid kvalitatiivseid parameetrid, et üks on tõesti see, et kes lubab rohkem uudiseid teha, aga see, et kas nad selle ressursiga ka tegelikult suudavad seda saavutada, mida nad lubavad, seda noh, nendel kahel juhtumil ma kirjutasin Sirbis ühe pikem artikli ka sellest. Väga täpselt seda ei vaadata ja seal on see nii-öelda juhuse roll asja lahendamisel veel suurem kui oleks olnud varem, nii et tegelikult võiks sama hästi liiskudamata, kes selle sageduse siis saab.
See jutta ajab nüüd küll lausalt öelda juuksed püsti ja Paava, mina sinu käes küsiks nüüd siis seda, et kas see essee selleks muinasjutu võistluseks, selleks järjekordseks, kuhu me siis nüüd ka oleme liikumas, kas see on sinul valmis kirjutatud ja kui sind on siin paar korda välja kutsutud, kas see muinasjut on olnud siis liiga ilus, liiga vetpidav või vastupidi natukene lahjavõrtu?
No, meil on ikka pigem olnud see, et meil see muinasjut on natukene nagu kesine, sest et meil on üks detail meie juures juba see, et kuna me ei taotle kasumit, siis ei saa me siin väga palju rääkida ka ütleme, nendest rahadest, mida on plaanis paigutada. Et me oleme siiski ju annetustel põhinev ja seetõttu väga raske on prognoosida seda, et millised saavad olema ühe või teise aasta sissetulekud ja mida nendega saab üldse peale hakata. Ja seetõttu on olnud meie muinasjut, kui me nüüd seda siin niimoodi, noh, raadios on muidugi väga raske öelda seda muinasjutu jutumärkides. Ma võin siin neid kahte sõrme oma näo juures siin üles tõsta, aga seda pole näha. Et noh, see ei ole muinasjut, vaid see on tegelikult see kirjeldus seda, et kuidas me plaanime järgmised 5 aastat siis olla vastutust.
Selle on mingi ametlik sõna ka.
Kui sa püüad mult praegu kätte saada seda sõna äriplaan, siis ma seda ei ütle.
Selge. Selle muinasjutu nimi on tegelikult äriplaan, mida ootab meilt komisjon.
Sest mina olen selle äriplaani termine enda suhtes mitte väga positiivselt meelestatud, sest et äri saab teha ikkagi seal, kus äri tehakse. Et meie oma raadio tegemist ei saa kutti kuskilt otsast äriks hinnata, et pigem on see siis nagu võib-olla tõesti tegevuse kirjeldus ja me saame seda selles suhtes rääkida ikkagi rohkem tagasi vaatavalt, et mida on siis nagu nende aastatega tehtud ja kuidas moodi on see asi arenenud ma loodan, et see võiks ka veenda siis komisjoni liikmeid tegema seda otsust, et kui see on 25 aastat toiminud, et ta võiks siis ehk toimida ka järgmised 5 aastat.
Kogu see meie senine vestlus ju näitab seda, et me räägime asjast, mida ei olegi võimalik võrrelda. Me nagu võrdleme võrdlematud ja ometi see sama konkurss või see ringhäälingu lubade taotlemine, see seisab meil kohe ees ja te mõlemad olete selle konkursiga kokku puutunud. Mis siis saab olla üldse garanti, kui garantid üldse saab olla, minnes niisugusele konkursile järjekordselt vastu? Urmas, sina vana raadiomehene, ma toonitan jätkuvalt ajakirjanduse õppejõuna, omad ikkagi mingisugust visiooni ja pilti sellest, mis on raadio. Et kas meie siin, tehes seda üsna minoorset ja suuresti vabatahtlikusel, ilma äriplaanita tegutseval sellisel raadiojaamal, kas me üldse kvalifitseerume?
Ma võin olla ka liiga vana koolimees, aga Eesti üks sisearasus on, noh, nagu kunagine kultuuriminister seda ükskord sõnastas, et Eesti meediapoliitika on selle puudumine. See tähendab seda, et sekkuda meediategevusse erilist soovi ei ole, seda ei peeta õigeks ja selle tõttu väga sisulisi arutelusid programmide üle, sisulisi just selles mõttes, et mis seda sisu puudutab. Väga pidada ei taheta ja selle tõttu on ka tõenäoliselt lihtsam tehnokraatlikult, nagu Ringhäälingute Liit sinile aegu selle kohta ütles, et konkursse läbi viia ja kui ma siis kirjutasin teineelise järelvalva ametile pretensiooni selle kohta, sest ma sealt koosolekult viimaselt lihtsalt tõusin poole pealt püsti ja läksin ära, sest et ma arvasin, et minu ekspertsust ei pea kasutama numbrite võrdlemisel. Ja juhtisin nende tähelepanu, et see, kuidas neid lubasid välja annavad, on tegelikult meediapoliitika. Ja siis ma sain sellise siira vastuse, et nemad meediapoliitikat ei tee. Aga kui nüüd teoreetilisemalt vaadata ja raamatuid lugeda, siis tegelikult ka see, kui mitte midagi ei tehta, ongi meediapoliitika. Negatiivne poliitika või poliitika puudumine. Ja kui 90. aastatel selline meediasisuga mitte tegelemine katastrofaalseid tagajärgi kaasa ei toonud, siis praegu ja mitte ainult raadioga seonduvalt, on paljud küsimused, mida ei taheta lahendada, sellised, mis võivad halvavalt mõjuda igasugusele ajakirjanduslikule tegevusele. Ja kui Paavo ütles, et pereraadio puhul äriplaanist, kui niisugusest rääkida ei ole asjakohane, on siiski ka nende erinevate visioonide, programmi kirjelduste realiseerimine sõltub otseselt sellest, millisel määral on võimalik seda finanseerida. Ja isegi kui see äriplaan on vetpidavalt kirjutatud, aga toimub mingi muutus, see raha ei tule, see leping, see toetaja, see annetaja kukub mingil põhjusel ära, siis on olukord hoopis teissugune, et me planeeritud eesmärke me ei suuda realiseerida ja siis tuleb päästa, mis päästa annab, et üleüldse midagi toimuks, eks ole. Mingitel hetkedel võib-olla tuleb hoopis loobuda ja plaanist ette võtta.
No meie slogan on olnud siiamaani, et sisu loeb. Me oleme ikkagi arvestanud sellega, et raadioprogrammis on sisu oluline. Ja kui siin rääkida sponsoritest ja majandamise mudelist, siis pereraadios tõesti need, kes programmi elus hoiavad, on meie kuulajad. See on täiesti eriline ja teissugune mudel. Nii kui on kuulajaid, on neid, kes toetavad, see raadio saab elus olla. Aga siiski me sõltume nii palju meie välistest teguritest, meie hea tahe, teha raadiot, ei pruugi leida sugugi heaks kiitu.
Sellepärast me olemegi täiesti ebastandardsed ja selles konkursil me oleme selles mõttes natuke nagu halvas seisus, et me ei saa nendel võrdsetel alustel ja teistega konkureerida, ikkagi kelle majandusmudel on teissugune. Siin ikkagi jääb ainult loota seda, et komisjoni liikmete terve mõistus lihtsalt annab neile ise nõu teha neid otsuseid õieti, et noh, tõesti , me ei saa seda näidata , seda äriplaani , et meil on viieks aastaks nagu mingi finants olemas .
ka kohalikud raadiod ju paljuski peaks olema sellised pigem kogukonna raadiod , mitte tulunduslikud , mis seda kogukonna asja mitmel erineval moel siis ajavad , et nii otseselt neid inimesi programmidesse kaasa kutsudes , aga samas ka kohalikke ideid edendades ja noh , tegelikult Eesti raadio ajalugu näitab seda , et päris äriettevõttena kohalikku raadiot on suhteliselt keeruline teha , aga vajadust sellise nii-öelda just kohapealse kommunikatsiooni jaoks on küll ja veel ja vot nüüd tuleks siin panna pead kokku , teha meediapoliitikat , noh see sõna poliitika , inglise keeles on kaks eri sõna , policy ja politics , eks ole , see on policy tegevusplaan , kuidas me selle kohaliku kommunikatsiooni , aga ka kristliku kommunikatsiooni ja neid kommunikatsiooniliike on teisi veel , kuidas me nad niimoodi lahendame , et see soovitav eesmärk oleks saavutatav , et tal oleks mingisugune mõistlik finantseerimine ja keegi teine selle pärast ei kannata .
Sõbrad , kui me oleme siin püüdnud arutleda teemal raadio , kellele ja kuniks siis , siis ma paluks teie mõlema käest , Urmas Loit ja Paavo Pihlak , kas te oskate kuidagi lõpetuseks seda nähtust , sedasama nähtust raadio defineerida või teistpidi vaadates , kuidas me tunnustame neid inimesi , kes tõesti püüavad seda raadiot teha ja teevad ? Mul endal on kaks näidet , mida ma jätaksin viimaseks , aga ma küsin kõigepealt teie käest .
Kas sa pead silmas raadio definitsiooni ? On seda , et kas tegemist on siis nagu öeldakse rajakirjandusega või tegemist on mingisuguse muu asjaga ?
No ikka see sisuline pool , mida meil on jagada kuulajatele ja kommunikatsioonitarbijale , sisulist poolt ikka . See tehniline pool minu jaoks on nii võõras , ehkki ma saan aru , et ilma selle tehniliseta ei lähe ka see signaal ja see sõnum välja , ma saan aru sellest .
No raadio kohta võib seda öelda , et ta on isiklik . Ja selle isiklikkuse lisab raadiole just nimelt see hääl, sest kui me ajalehes teksti loeme, siis need on kirjutatud tähed, neid me võime lugeda millal tahes, missuguses ruumist tahes ja nii edasi, aga raadios, kui meiega inimene räägib, siis üks on see, mida ta räägib oma sõnadega ja teine on see, mida ta räägib oma häälega ja tegelikult isegi nõukogude ajal oli võimalik sellesse häälesse peita varjatud sõnumeid, kui loeti mingisugust veidrat propagandistlikku teksti ette, siis hääles oli selline varjund, et tegelikult on see jama. Ja nii edasi, noh, on võimalik öelda soojalt kurje sõnu, on võimalik kurjalt öelda sooje sõnu ja on võimalik hääletooniga muuta täielikult ka öeldu tähendust, noh, näiteks, et küll sa oled ikka tark. Eks ole, tegelikult mõeldakse hoopis vastupidist.
Ma olen täiesti Urmasega ühel lainepikkusel selles mõttes, et neid sõnu on võimalik ju paperit lugeda kirglikult või kiretult, aga raadio on nüüd selline meedia, kus sa saad ka osadusest nimelt sellest hoiakust.
See loob võimaluse ka nii-öelda samastumiseks. Ja kaasa elada ka isegi uudisintervjuus, eks ole, et valida siis, kas ma samastan ennast reporteriga, et reporter just kui esitab minu nimel küsimusi või siis teisel puhul, et kui see reporter annab selle õnnetule võib-olla ka langenud ja eksinud inimesele selline paraja koslepi, siis ma tunnen talle kaasa, samastan ennast temaga ja vaatan, et kuidas nüüd reporter ikkagi kohtab inimest, eks ole, kes on küll eksinud, aga kelle võiks samas siiski selle asja juures ka ellu jätta. Ja.
Paul on alb olukord, meid on nagu kaks ühe vastu praegu sel hetkel, kui me otsime raadiole seda nimetajat, mis võiks kõlama jääda.
See ongi tegelikult see raadio paradoks.
Te olete kõik nii hästi kõik ära rääkinud, et siin on raske midagi lisada.
Et ühel poolt on jutt ja teiselt poolt on tehnika, kumbki kummatagi
ei alati tööta. Saaks asja veel pikemaks ajada ja rääkida sellest, kuidas moodi raadio on ju tegelikult ka just nimelt reportaaži vorm on ju see, mis on võimalik ka sõnades, ütleme, mingisugust olukorda või mingit nähtust üldse kirjeldada. See on selline sõnaline kirjeldus. Sa ei saa näidata juur kõrvale pilti, aga sa saad kirjeldada. Et need on kõik sellised asjad, mis on noh, need detailid ja mis tegelikult on ikkagi osa sellest, nagu öeldakse, sellest samast raadioajakirjandusest, mida ma alguses ka olen ikka toonud välja, et see on suur vahe sedast, et kas seda raadiot teha siis žanrina või seda raadiot teha lihtsalt meediakanalina, ühesõnaga lihtsalt kui vahendajana.
No mina selle reportaaži näitega praegu üldse ei haaku, sest kahetsusväärselt meil pereraadios seda žanri ei ole. On olnud siin paar inimese läbi neid meil hetkel kaastööliste seals ei ole ja ma tean, et kui me hakkaks reportaažist rääkima, siis on Urmasel kohe varnast võtta mitmeid näiteid, mida tudengid selle kohta ütlevad, et räägitakse midagi kiviajast, mida pole üldse olemaski. Aga ma tahtsin tuua paar näidet. Tore oli kuulata seda, kuidas üks püsiv ja ustav kuulaja ütles, et pereraadios see tähendab nagu oma pere. Hääled on tuttavad, juba hommikus peal on raadio lahti. Noh, see on parim tunnustus üldse raadio tegijatele. Ja teissugune mõte, mis mul kõrva jäi, oli üks paaripäeva tagune hommikuintervjuu, kus nii intervjueeritav, kes oli siis ajakirjanik, tema töö on nomineeritud ühe parima artiklina. See intervjueeritav ütles küsijale, no selle tuntud lause, see on nii hea küsimus, mida me ju teame, et sellega pikendatakse vastuse aega ja mida kõike. Aga ta ütles seda hoopis teise intonatsiooniga. Ta hüüataski nii, et mulle nii meeldib, et sa seda küsisid. Ja kui üks ajakirjanik ütleb teisele ajakirjandusliku kogemusele ka inimesele niisuguse lausejupi, siis mina selle raadio tegijana või ka selle raadioprogrammi peatoimetajana, siis mulle see meeldib. Ja ma arvan, et see iseloomustabki raadiot. Aitäh, stuudios olid Urmas Loit, Tartu Ülikooli ajakirjandus õppejõud ja pereraadio tegevjuht Paava Pihlak, mina olen pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja ega ma ei usu hästi hea kuule, et sa said täna sellest saatest vastuse, mida raadio endast kujutab, mõtle seda ise kaasa.
Monitor.